Bueno, eta gaurkoan,
Iruñatik dugu UEU-ko ikastaroetako solasaldia, Yolanda Mendiola zuzenbidean lizentziatua eta Norberaren komunikazio gaitasuna lantzeko tailerraren irakasle. Egunon, Yolanda?
Egunon.
Bueno, zeintzu litzateke ikastaroaren helburuak?
Begira, tailer honetan nahiko gendukena da komunikazio eraginkorraren oinarri teoriak finkatu, baita ere nahi dugu norberak bere komunikazio gaitasunako beto ezagutzea eta gaitasun horiek taldean konpartitu eta egingo dituguna da gaitasun horiek lantzeko praktika ugari egin. Eta tailerra hiru egunekoa izango da, eta azkeneko egunean egingo duguna da kamara aurreko ariketa bat guztiok egingo dute, eta batez ere bi egun hauetan landuko ditugun gai guzti eta ariketen helburu eta muga izango da.
Orduan, nori zuzendua legoke ikastaroa? Komunikazioaren arloetan jarrita daudenak edo generalean?
Ikastaroa generalean komunikazioan interesa daukan orori dago zuzendua.
Zure esperientzien oinarrituz, zein da komunikazio on baten gakoa?
Ba, komunikazio on bat lortzeko oso importantea da kontuan hartzea alde fonetikoa, alde sinestesikoa, gorputza nola mugitzen dugun, nola transmititzen dugun, eskuak nola mugitzen ditugun, edo ze isilaldiak nola eramaten ditugun, ahoskera ona daukagun, noski idatzi behar dugu edo mezua aldez aurretikan ondo jakin eta preparatuta eduki behar dugu hori gero esateko, eta guretzat komunikazioaren ardatzak lau hauek dira: idatziarena, ahozkotasunarena, fonetikoarena eta sinestesikoarena. Horiek danak egiten dute komunikazioa ona izatea, eta horretan ari gara lau ardatza hauek lantzen.
Metodologiari begira, orduan guztiz praktikoa ez da ikastaroa, ezta?
Dauka alde praktiko handi bat eta dauka alde teorikoa, noski, biak partekatuta.
Nolako harrera eman diozue gaurkoan, zemuz gaurko eguna?
Ba, oso ondo joan zaigu hasieran, bueno, lehendabizi esan beti bakizu gure tresneria eta martxan jartzeko momentu batzuk uste baino gehiago eramaten dute, eta gero ikasle aldetikan kopuru handia daukagu. Pentsatuta genuen ikastaroa 15 lagunentzat egitea, 18 izena eman zuten, eta bueno, ba, gaur goizean ikusi dugu 21-eraino iritsi garela, eta oso pozik gaude.
Tardune, zer nolako plana duzue gaurko eta biharko egunetarako?
Gaur goizean lehendabiziko gauza izan da aurkeztea zer egingo dugun egun hauetan, baita ere aurkeztea udako Euskal Unibertsitatea zer den, eta baita ere gure burua aurkeztu, eta gero urrengo ariketa egin duguna izan da ikasleei eskatzea baita ere beren buruak aurkeztea beste guztien aurrean, eta horretan ari ginen pixka bat azaltzen, bueno, nola bakoitzak esplikatu du, zergatik handagon, zer ekarpenak ze lortu nahiko luken, ze kezkak daukan, eta hortik abiatu gera.
Eta bihartarako, bihar eta etzi adibidez, zeingo duzue?
Bai, bueno, etzi esan dizuen bezala izango da, izango da, kamara aurreko froga hori, eta bihar dedikatuko diogu eguna ba, komunikazio fonetikoari, fase edo parte finestesikoari egingo ditugu arnasketa ariketak, egingo dugu irakurketa ariketak, baita ere ahoskera landu, entonazioa.
Eta isten joateko informazio gehiago honi buruz nun lortu daitekegu?
Guk daukagu blog bat, eta nahi baldin badezu helbidea emango dizut. Helbidea da http, eta orain harrapatzen nauzu, ez daukadala hemen aurrean apuntatuta.
Baina UEUko paginan adibidez edo?
Bai, barkatu, bai. UEUko orrialdean edo bestela komunikazioa eraikitzen blogean, Facebook eta Twitterren ere badago gure berri.
Bueno, Yolanda, ba, mila esker eta suerte datorren egunetarako eta eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuri.
Venga, agur.
Agur.